Както вече казах, още при новите книги ще видим, че нещата започват да стават малко по-сериозни. И започвам с нещо, което така, може би няма много читатели да го потърсят, но това е прекрасно, че се появява в българския книгоиздателски сегмент. Това е един сборник с преведени от латински. Те са наречени легенди, предани от средновековна Европа. Всъщност, това са екземпли под общото заглавие «Ако цялото небе беше пергамент». Сега интересното е, че този средновековен жар, той е поучителен, дава примери, той в основата си е доста афористичен, много интересен и в край на краища, в голямата си част, съвременната европейска литература и в ренесансовите си начала тръгва от този жанр. Ние нямаме преведени, не ги познаваме тези жанрове, така че такъв един пробив е много добър. Не е голяма книжката, 128 страници, на много прилична цена, преводът е на Цочо Бояджиев и изданието е на издателска къща Захари Стоянов. Пак е ново, макар иначе като заглавие да ви е познато, но излиза нов превод на Есента на патриарха от Габриел Гарсия Маркес. Тази е една от интелектуалните книги, която се занимава с диктатури, с... така, много интересна е, позната е, но новият превод е онова, заради което аз се включвам в тази шестица. Това издание, 304 страници, да, на по-висока цена, но онези, които харесват Маркес, обичат Маркес, те за цена не мислят. И това издание на български е в издателство Лъчезар Минчев. Третата, да, наистина сериозна, макар да е така много поетична книга, е на Анри Бушо. Едип по пътя. Анри Бушо не е издаван у нас. Това е първото нещо, което се издава. Иначе тази книга има така европейска слава, защото това е една много особена интерпретация на мита за Едип. Тя не се съобразява толкова много с митологичните канони. Едип след трагедията си е в Тива. Антигона идва при него, братите се бият. Той не е напуснал града, както е в оригиналния мит, но в своето движение, в мислите си, той всъщност преоткрива себе си. И така се получава един, нека го наречем, инициационен роман, който обаче Анри Бушо е съчетал с приключенски елементи. Много интересно, защото така, както някъде пише из разни рецензии, сякаш самият Едип си прави психоанализа, а не тя да излиза от него. Наистина, забележителна книга. Анри Бушо, Едип по пътя, 300 страници, на много, много прилична цена. Изданието е на издателска къща Ерго. И сега, айде към четивата. Все още има празници, хората, да, тези, които са с деца, по-трудно, но другите скитат насам. Там бе хубаво е да носите някое лятно читиво, поне че сериозно няма да е, няма да е. И започваме с Фрида Макфадън. Тя е много популярна авторка с много издания в България, защото тя си е трилеров автор, това си прави, това си пише. Сега на български излезе Тайната лъжа на съпруга на вдовицата. Сега, това е психотрилър, както обичайно при нея, само че този път е с доста силни сатирични елементи. И като има предвид, че не е обемиста 160 страници, така, деца вика, дори едно пътуване до Бургас във влака може да го запълни. На много прилична цена, изданието е на издателска къща Барт. Като почнахме с психотрилърите, хайде да отидем към едно приключенско трилърово четиво, което е издание на издателство Изида. Авторът е Якоб Ведълсбю. Сега, това е така, трилър, но той е тип приключенски трилър, и в който един човек, казва се Петър Белман, той е правил хубави документални филми, но по-общо взето попропада, занимава се предимно с реклами, с такива неща, докато не получава едни писма от един стар приятел журналист, който го хвърля пред една голяма тема за манипулации, за изобщо за фармацевтичните фирми, техните опити, техните тайни и т.н. И той с един свой приятел, Йохан, решава, Йохан е оператор, да започнат да снимат един филм, документален, който да разкрива тези тайни. И от тук нататък действието вече от Копенхаген пращат Берлин, оттам в Африка, тайни, известни хора. Така, както се правят тези неща. Този роман на Якоб Веделсбю се нарича Лов на сенки. 204 страници на много прилична цена. Изданието, както вече ви казах, е на Изида. И последната книга днес трябва да ни върне към хубавите спомени от лятото. Тя е на майсторката на летни романтични книги. Манди Багот. В случая всичко е доста прозрачно. С вкус на гръцко лято. Действието се развива на остров Корфу. На него пристигат една шведка, Каролайн. Тя е искала да стане готвачка, ама се отказва и сега пише за разни изписания по готварски теми. Заедно съседва... Каролайн. Каролайн е приятелката ѝ. Лидия Брум се казва шведка. Каролайн е една разтропана мадама, която и вика, я тук малко сприли заеми, дай сега да се отдадем на живот, Корфу е прекрасно място. И когато се появява един сексапилен грък Танос, нещата се разгръщат. Еми, това е. Корфу, безгрижие, любов, закачки, гурме, детайли. Така, спомени от лятото. Манди Багот. С вкус на гръцко лято. 384 страници, също на много прилична цена. Изданието е на издателска къща Кръг. И тук в новите книги личи как сме на границата все още между лятното, безгрижното, онова, което ни кара да търсим и трилъри, и вече бавно-бавно придвижване към сериозно.
Матрицата.
И матрица, която на всичкото отгоре е доста голяма и тежка. Мяде, какво самота ми, нали започвам? На 13 септември 1916 година е роден Роалд Дал. Сега, той е изключително, то пък Корфу тук е малко съвпада работа, това е случайно, се разбира се. Той е много-много хубав автор и примерно с много така за него може да се научи от книгата му Собич, момчето. Това са писма до майка му, която книгомания издаде 2016 година. Иначе той е любимец на българското книгоиздаване. На български книгопазар има почти 25 заглавия. Сега разбира се, голяма част от тях са детски, това е ясно. Като Били и Мини Пините... Но, разкази с неочакван край. Размяна на мадами и моят чичо Освалд. Страшни зверове, това е поезията му. Тя излезе 24-та година. Общо взето има много хубави, много приятни човешки направени с хубаво чувство за хумор, с хубаво чувство за свобода книги и излизат най-често в Унискорп. На 14 септември 1930 година е роден Антон Дончев. Почнахме да го забравяме и него. Общо взето, да, издателство Захари Стоянов издаде между 2003 и 2020 там някъде едни съчинения в 15 тома от него, но кой купува такива съвременни съчинения? Мисля, че на пазара почти няма нищо. Сега все пак Софийско университетско издателство издаде сказания за времето на Самуила. Издателство Нитон преди може би една година Пусна книгата «Вълчан войвода и златото на Лизи Мах». Ясно, знаем за «Вълчан войвода». Тоест, исторически романи, които така са интересни за определена възраст. Но Антон Дончев почваме да го забравяме. Впрочем, това се случва и с Венцислав Константинов, който е роден на 14 септември 1940 година. Напусна ни преди време този изключителен ерудит, голям български преводач, който с огромно познание издаде и някои свои книги с есета, с цялото му познание, защото той имаше наистина огромно познание, а и като един свободолюбив и човек отдаден на изкуството, така винаги се грижеше това познание да може да стигне до хората. Последно от него излезе Котката на Сократ в Колибри 2018 година. Преди това бяха есетата му от Танхойзер до Шумахер в Исток-Запад 2016. Преди това в Сиела, Флейтата на Сене и Гоблин излезе с дяволски опашки. Но те вече трудно се намират на пазара. А преводите му, да, те се преиздават. Така, 15 септември е първи учебен ден, но в литературата 1613 година ражда се Ларош Фуко. Това е един от големите класицистични автори в Франция. У нас нищо не може да намерите от него. След това ражда се Джеймс Фенимор Купър на 15 септември 1789 година. Той се смята направо за един от основателите на американския роман, приключенски, разбира се. Последно от него е излизал, те е много рядко излиза нещичко, но последният мухикан Хеликон го издаде 2019. И третото име е Агата Кристи. Тя е родена на 15 септември 1890 година. Е, тук няма проблеми. Издателска къща Ера издава. 23-та година бяха 10 заглавия. След това да се убива е лесно. Всяка година излизат. Тоест, Агата Кристи е много търсена, издава се, всичко тук е 6. И едно българско име, свързано с 15 септември, това е на Николай Хайтов. Той е роден на тази дата, 1919 година. Сега и при него нещата стоят като Антон при Антон Дончев. Значи, има едни съчинения в 17-ти тома, които така мисля, че май не са излезли до край, защото 16-тия том беше 22-ра година и след това нещо стана. След което Диви разкази има едно издание 2019 година и взеха да позамират нещата. 2022 година и излезоха негови пътеписи в два тома. Но онези книги, които са много популярни, негови не може да ги намерите на български книжен пазар. И така стигаме до 17 септември, когато се отбелязва празника на светите мъченица София и трите дъщери Вяра, Надежда и Любов. Това е празника на град София. Иначе на този ден, 1898 година, е роден Христо Смирнист. Един наистина голям поет. Той, впрочем, по своето време никак не е бил популярен само като някакъв ляв поет. Напротив, той бил един хуморист, който насякъде е четен, издаван и т.н. Неговите увлечения по лявото, те са изключително модерни за онази епоха. Майсторската му социална поезия, това, което и до ден днешен се учи, наистина е така, носи в хубавия сантимент. Сега тук работата е зле, направо трябва да кажа. Е, на времето имаше едно прекрасно издание, готовно, с дискове, с едно, с друго, където можеше много човек да научи, да прочете. Сега няма нищо. Сега само се явяват някакви избрани творби за ученици и кандидат-студенти и това никак не е добре. И последното име на датата 17-ти, то е на Кен Киси, който е роден на 17 февруари 1935 година. Сега Кен Киси за по-старото поколение веднага Полет над куковиче гнездо. Това е сигурно. Един роман, бунтарски роман, по който беше сниман един страхотен бунтарски филм, по който има правени пиеси и играеш в България страшно дълго време. Това е наистина така големия бунт на бит поколението с онзи порив, стремеж към свобода, който е заразително написан от Кен Кис. И мисля, че последното издание на Полет над Куковиче гнездо е от 2020 година в АМА-1 и не може да го намерите повече. Шънга. На 18-ти няма какво и ето стигаме до 19 септември. На 19 септември 1911 година е роден Уилям Голдинг. Уилям Голдинг е един страхотен майстор на антиутопии. Той е Нобелов лауреат, впрочем, за 1983 година и повелителят на мухите, това е нещо, което като студенти много четяхме, е световна книга, която у нас се признава, позапоследно издавана в Сиела. Но Сиела имаше някакъв интерес към него, това докъде, може би, 3-4 години, явно не могат да го продадат много добре, защото секна и последно издадоха Морски обреди, така че Голдинг и последна в тази редица на хората, които попадат в матрицата, е Теодора Димова, защото тя е родена на 19 септември. Много хубави са. Тя е много хубав автор, човек с позиция абсолютно ясна. Нейни романи като Майките. Майките има страшно много издания, 5 или 6. Аз страшно много харесвам, примерно, и такива повести, като Влакът за Емаус или Първи рожден ден. Тя е за раждането на Исус. Също така Поразените, един изключителен роман. Сега, разбира се, и неговото продължение Не ви познавам, 23-та година. Така че романите на Теодора Димова се издават, преиздават. Тя е наистина едно от големите имена на съвременната българска литература с така най-добри пожелания да ни радва с нови и нови текстове. И така, ето така свършва Матрицата днес.
Това е лятото с Радио Пловдив.
И ето ни отново с лятното четиво. Сега, предната седмица, в празничното предаване, се разиграла една невероятна, драма на играчи. Сега, откъсите, които прочетох, бяха от книгата на Георги Пашев «Да живее съединението». Изданието на Хермес от 2022 година. Значи, това е една документална повест, която, както чухте, така възстановява информация, но и много атмосферата на град Пловдив. И сега, какво става, като гледам се в пощата? В 11.44 пристига първи верен отговор. 11.45 Стоян Атанасов греши. 11.48 Левент Халил, който отдавна го чакам да се включи в играта, но както казва, той в момента е на море и е така, имал е време, прави грешен опит и малко по-късно, 10 минути по-късно, се извинява и се поправя, но книгата вече е спечелена в 11.44 от Анна Цветкова. Така че първият отговор, който е верен, ето тук как бързината, така доколкото виждам, то това е станало почти в момента, в който съм казвал адреса и гласувайте, т.е. пращайте верните отговори на или коя си поща и миг след това е станало. Така че ето каква роля има скоростта. Продължаваме, имаме още две издания. Така че днес сега ще чуете един текст от една от следните три книги. може да бъде от Сибила Алексиева, място за крила. Изданието е на Женет 45 от тази година. Може да бъде от книгата на Йорданка Белева, Божията милост. Също издание на Женет 45 от тази година. А може да бъде и от книгата на Пламен Антов, Нагоре по реката назад. 9 разказа. Също издание на Женет, само че в края на миналата година. Тоест, или от Пламен Антов, Нагоре по реката назад, или от Йорданка Белева, Божията милост, или от Сибила Алексиева, място за крила. Ами, в този случай, слушайте сега. Не носих книги със себе си, не носих музика, часовник, айфон. Носих само няколко бележника с твърди корици и химикалки, работните ми сечива. Когато една вечер пиших на светлината на догарещия огън, забелязах особения по-детски неприкрит интерес на един от носачите, Есиоло. Той клекна срещу мен и след като дълго ме беше наблюдавал с напрегнато внимание, изписано не само върху лицето му, а във всеки член от тялото, потрепването на пръстите, в един момент неочаквано заговори на свой език. Тъй като в този момент Фернандо не беше наблизо, за да приведе думите му, той вече спеше в хамака си и аз не успявах да схвана желанието на индианеца. Той сам разреши ситуацията, като угоднически засмян, посегна към химикалката в ръката ми и после посочи бележник. Подадох му ги и той несръчно стиснал химикалката, се зае да пише по разтворената страница, като подражаваше на моите действия. Лицето му изведнъж бе придобило крайно напрегнато изражение. Между устните му се подаваше върхът на езика, стиснат между зъбите. Писецът оставяше по хартията треперлива следа, напонояваща синусоидата на кардиограма. Когато стигна до края на листа, индианецът, почти изпотен от напрежение, ми предаде бележника с гордо изражение и с огромно облегчение, изписано на лицето му, като същевременно настойчиво ми подканеше, разбрах го много добре, да прочита написаното. Престорих се, че чета, като се опитах да имитирам неговия език така, както дни наред го бях слушал, и отделни думи се бяха запечатали в паметта ви с почти правилното си произношение. Във всеки случай индианецът очевидно разпозна някой от тях, защото се засмя доволен от себе си. Стана и се отдалечи в храсталака при своите. Дълго след това си мислих върху реакцията му. Дали наистина бе останал с убеждението, че е написал нещо, което аз бях прочел, или ми се подиграваше, или беше просто игра. С децата също, както с животните, човек никога не може да бъде сигурен кой с какво си играе. Знаех, че деваците питаят особено страхопочитание към всеки текст. Магически знаци, които по чудоден начин, независимо от човека, от неговите желания и умения, независимо от неговото отсъствие дори, улавят и запазват мислите вместо неговата памет. Също както машините на белия човек улавят завинаги и отнасят образите на света, самия свят. Този случай ме посеща за друг, чийто герой беше същия той носач, Ясиаолу. Ясиаолу или нещо подобно. Той очевидно беше най-интелигентният от четиримата, или пък най-смелия, или просто най-любопитния. Защото понякога в часовете на почивка се доближаваше до нас и с нескриван интерес, какъвто съм забелязал само при децата и кучетата, деваците бяха съвършенно лишени от способност за потайност. Наблюдаваше действията ни, особено когато пише в бележника си. Веднъж на шега ми хрумна да му направя портрет на скица, по-скоро карикатура, с оглед на способностите ми. Не просто интересът, а истинското му изумление така заинтригува Лия, че тя с ентусиазъм се зае да го учи на това изкуство. Видяла забавен начин да запълни часовете на почивка в края на дневния преход. Рисуваше някакви елементарни изображения, подаваше му химикалката и го караше да ги възпроизведе. Начинанието заинтригува и останалите и скоро всички се включиха в урок. когато трябваше да нарисуват човешко лице, те с общи усилия успяваха да изобразят отделните му съставни части. Най-произволно разхвърни в различни части на листа. Устни, нос, око, друго око, вежда. Но за нищо ни света не се умяваха да ги сгубят в общо цяло. Очите, носът, устните, овалът на лицето винаги плуваха в различни части на листа. Бях силно впечатлен от тази неспособност. Но преди всичко от въпроса дали това действително беше неспособност или качество на съзнанието. Имах ли право на очудване тук, още по-малко на високомерие? А ако аз трябваше да оцеля с сарабаканговия риба, маймуна ревач, скрита в клоните на 30 метрово дърво или папагал, който дори не успявах да видя, колкото и да се взирах, чувах само краска му и пърхота на крилете, не щях ли да предизвикам също такова очудване от тях? И така, откъса, който ви прочетох, е от една от следните три книги. Сибила Алексиева, Място за крила. Йорданка Белева, Божията милост. Пламен Антов, Нагоре по реката назад. И трите книги са издания на издателска къща Женет от миналата и тази година. А верните отговори изпращайте на prege2012@abv. Ей, сега пращайте. Преге.
Синьото цвете.
Със съдействието на издателска къща Хермес. 30 години споделяме радостта от четенето.
Днес ще ви прочета едно стихотворение от Христо Смирненски. Казва се «Приказка за тинята». В неделя дявола облече Расо, любимия си тоалет. Изтънка и загадъчна гримаса огледа се добре отвред. Действително в корема бе печален и, за да не бъде толкова сух, беляза своя символ синодален с една възглавница от пух. Една вечерна пролетна разходка ми кимна леко той с ургран. Виж, вечерта е кът вдовица кротка и цялата в нега и така. Съгласен бях. И посред врява шумна, ведно с приятеля рогат, разхождахме се дълго ден и хрумна и скалния престолен град. И ето, късно в някаква си лавка, покани ме на отдих той. Крачмарят стар, посрещен с прозявка, с поклон и привети безброй. Погледна дявола с усмивка блага, повдигна странно рамена и ритна с крак възпрялата до прага огромна, грухтеща свиня. А лавката бе като всяка лавка, но странно беше тук едно. Висеше над вратата килимявка и някакво шуше вино. Виното да, но що за подигравка чернее се над този праг? Това ли е? Той е попска килимявка. Реклама за добър коняк. Кръшмарят се усмихна и заклима, отвън му кимна вечерта, а въгъла ревнаха в хор петима и се целунаха в уста. Погледна дяволът от вежди тънки, я виж ги колко са добри, но зад гърба му някой злъчно смънка. Добре е, когато спирта ври. Това бе юноша, намръщен, хладен. Въздъхна той за рога. Кой е добряк на то свят безотраден и кой доволен е сега? Навсякъде чистотата, нит прашинка, нито на сън е светъл лъч. Летиш като изгубена снежинка сред вихара на черна злъч. Уви, светът увърнал се в пустиня, море от злоба и разврат. Иди живей сред той море от тине, след толкова много кал и смрад. Той млъкна, а през прага меланхолично проточи и свинята врат. И аз от този свят съм недоволна, да. Толкова с много кал и смрад. Ами това са последните минути на днешното издание на предаването Преге. Едно традиционно, нормално издание, все още в рамките на лятната ни схема, с лятно четиво, предпоследно лятно четиво. И следващата седмица, т.е. на 20-ти, ще приключим вече с тези хубави, така. Ох, колко ми се иска още да бъде лято, но няма как да стане. Тъй, че настройвайте се за работа, настройвайте се за учебната година и не очаквайте следващата събота отново в ефира на Радио Пловдив. Защото Мария Дамова и аз, Младен Влашки, ви пожелаваме хубави, приятни почивни дни и ви обещаваме, че следващата събота ще бъдем отново заедно в ефира на Радио Пловдив.